У ефіри Радіо Свобода. У праскій студії Аліна Радкевич.
І Стась Івашкевич.
День добрий, сьогодні п'ятниця, 30 кастрычніка. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого розповідемо про акцію «Мінськ у національних стягах». Узгадаємо День пам'яті ахвяру політичних репресій. Розкажемо про новий проєкт інтернет-телебачення. Поговоримо про будучий з'їзд християнських демократів. Проаналізуємо наступстви продажу білоруських банків. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передачі, які вийдуть у ефір увечері.
Але спочатку я познайомлю вас з апошніми міжнародними подіями.
Пол світу за 100 секунд.
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Кі Мун закликав афганський урад прикласти більш висілків у справі охови супрацовників організації в Афганістані. Раніше НАТО і Євразіас осудили напад воєнників на готель «Аан» у Кабулі, у виніку якого загинули 12 чоловік, у тим ліку 6 заміжних супрацовників організації. Адказність за нападу взяли на себе таліби, заявивши, що це усього тільки перший крок для того, щоб сорвати президентські вибори у листопаді. Лідери країн Євразіазу погодилися з поправкою у Лісабонську домову, якою потребував президент Чехії Вацлав Клаус. Гэтая поправка, яка оговорвае обмежаванне дзеяння дзеяння дамовы і дае гарантыю на тое, што Чэхію не прымусяць вяртаць маёмасць судэцкім немцам, выгнаным з краіны пасля Другой сусветнай вайны. Чэхія адзіная краіна Еўразвязу, якая дагэтуль не ратыфікавала дамову аб рэформе блёку. Антыеўрапейскі прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус цяпер паабяцаў яе ўсё ж падпісаць. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы спадзяецца, што пагадненне ў пытанні іранскай ядзернай праграмы ўсё ж будзе дасягнута. Раней МАГАТЭ пацвердзіла, што атрымала першапачатковую рэакцыю Тэгерану адносна ядзернай дамовы з усесветнымі дзяржавамі. Падрабязнасці дакументу не агалошваюцца. Раней інфармацыю адносна крокаў Тэгерану на сустрэч прапанову па ўрэгуляванні спрэчкі вакол яго ядзернай праграмы распаўсюдзіла іранская дзяржаўная тэлевізія. Сталінскія рэпрэсіі неапраўдальныя, так заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у сваім блогу, прымеркаваным да дня памяці ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў, які адзначаецца сёння.
Стась Івашкевіч вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі о 7:30. А цяпер у Мінску 7 гадзінаў і амаль 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Нібыта за хуліганства будуць судзіць людзей, затрыманых учора за развешванне ў Мінску нацыянальных сцягоў. Сёння адзначаецца дзень памяці палітычных рэпрэсій. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 37 году ў Мінску былі расстраляныя каля сотні прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Выдавец БДГ Пётр Марцаў запускае сёння інтэрнэт-тэлебачанне. У суботу адбудзецца устаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Госць эфіру адзін з сустаршыняў БХД Георгій Дзмітрук. Белпрамбудбанк прадаюць расійскаму Сбербанку. Як адаб'ецца на беларускай банкаўскай сістэме продаж банкаў замежным. 100 адрасоў свабоды, анонс перадач, агляд прэсы і прагноз надвор'я. У Беларусі чакаюцца ападкі, у асноўным мокры снег. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве ад 1 градусу марозу да 1 цяпла, у Гомелі Менску 0 плюс 2, у Горадні 3-5 і ў Берасці 4-6 градусаў цяпла. Радіо Свабода 7 гадзінаў і 4 хвіліны. Уздоўж праспекту Незалежнасці ў Мінску ад будынку нацыянальнай бібліятэкі да батанічнага саду ў чацвер увечары былі вывешаныя 100 нацыянальных бел-чырвона-белых сцягоў. Міліцыянты затрымалі некалькіх чалавек. Сярод затрыманых фотакарэспандэнты Уладзь Грыдзін і Юля Дарашкевіч, некалькі актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Пры гэтым Уладзь Грыдзін быў збіты міліцыянтамі. Таксама затрыманыя некалькі відавочцаў, якія здымалі сцягі на свае мабільныя тэлефоны. Зараз на сувязі з намі наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, ці ёсць звесткі пра тое, хто знаходзіцца зараз у пастарунку, каго затрымалі канкрэтна ўчора, каго адпусцілі?
У пастарунку, як не ў пастарунку, а ў турме на вуліцы Акрысціна знаходзяцца двое дзяўчат, гэта Первушына і Наста Аскерка, а таксама хлопец Павел Ладу. их тримали больше 3 години. Спочатку у посторонку милиции Першамайского района Минску с атакорами Юлии Дорошкевич и Уладим Грызиным. А потом милицейское керовництво дало загад отвезти их у турму на Окрестина. И сегодня их будут судить у суде Першамайского района Минску. Тих затриманих, які робили фотоздымки каля парку Чалюскинцев, их было несколько десятков человек, але затримали прикладно каля десятка. Их усіх отпустили.
Люба, а за что их конкретно затримали? Яны в гэтый момент развешивали стяги ці просто стояли побач?
Ні, сапраўды. Справа тим, что стяги висели на проспекте некалькі хвілінов. И люди снимали, почали обмерковывать, а что такое, тем более, что милицианты их не снимали. Стяги висят, час пик, люди едут на працу, с працы, у всех это обмерковывать, один одного запытывают, что там такое, чего тут стяги бело-червоно-белые. Розные были там реплики, одни казали, что, может, уже влада изменилась, и в таком контексте. И вот как милицианты почали снимать стяги, причем так рупливо там им, видать, по рациях отдавали загады, здымали и супрацовники ППС, и супрацовники департаменту аховы. Вось тады молодые люди просто ненакі почали здымать, як гэта робіцца. И при гэтым яны яшчэ каментавалі, почали некаторыя асвістваць міліцыянтаў. Былі такія рэплікі, што не чапайце стягі, не вы іх туды вешалі. Гэта абсалютна просто раздавала міліцыянтаў. И там отбылася такая ситуация, когда парку Чалюскинцев двое подсадили третьего, и той повалился со стягом.
Милициант в сенсе?
Милициант повалился со стягом, и это просто под такие вопли на толпу.
Под улюлюканье?
Так, яны пачалі гэта здымаць, і гэта вельмі разлавала міліцыянтаў, і таму яны пачалі там некалькі чалавек выклікалі там дапамогу, і іх літаральна зацягнулі ў метро парк Чалюскінцаў. Да маладых людзей там двое хлопцаў распавялі, што ад іх проста патрабавалі, каб яны знішчылі фотаздымкі. А яны казалі, што моладзь, яны казалі, гэта прыкольна, і мы ўжо ўсё роўна гэтыя здымкі даслалі там сваім аднагрупнікам, аднакурснікам.
Я магу сказаць, магу гэта пацвердзіць, што яны маюць рацыю, таму што фотаздымкі з гэтых падзеяў, якія адбываліся ўчора ў Менску, яны ўжо змешчаны на шматлікіх сайтах, у тым ліку і на сайце Свабоды. Люба, мы сказалі ўжо пра тое, што некаторыя людзі былі збіты, у прыватнасці фотакарэспандэнт Уладзь Грызін.
Так атрымалася, што Уладзя Грызін пад'ехаў тады ўжо на праспект, калі ўжо больш за палову сцягу былі зняты. Ён толькі выйшаў з машыны супраць парку Чалюскінцаў. Да яго адразу падбеглі двое міліцыянтаў. Ён кажа, што яму адразу ж завярнулі рукі за спіну. І прычым у аднаго міліцыянта быў аўтамат, таму што, як потым высветлілася, гэта былі супрацоўнікі дэпартаменту аховы. І калі ён папрасіў, каб яму прадставіліся, атрымаў адразу ўдар па галаве. І вось яго так закінулі ў машыну, у машыне яго таксама збіваў прапаршчык. Ён яму пагражаў, казаў, што ось зараз у міліцыі табе будзе яшчэ горш. Ўжо в міліцыі ён таксама збіваў, і таму былі сведкі. Адну дзяўчыну збілі таксама. І вось, дарэчы, прыйшлі ў пастарунак яе бацькі, і мама яе казала, што той так казала, што вельмі ёй пашкодзілі ногу, што, магчыма, нават дзяўчына зламала палец на яе. Уладзя Грызін падаў скаргу на дзень міліцыянтаў, і гэты прапаршчык, мы яго бачылі, ён так і не прадставіўся, ён так хуценька пакінуў РУС, але ён склаў рапарт затрымання на дзяўчынку, на Галю Первушыну. І вось мы спадзяемся, што сёння мы даведаемся ягонае прозвішча і ўбачым яго ў судзе.
Ясна, я дзякую Любе Лунёвай. Такім чынам яшчэ раз паўтару, што зараз у турме на Акрэсціна знаходзяцца затрыманыя Галіна Первушына, Наста Аскерка і Павел Ладуцька. Сёння іх будуць судзіць нібыта за хуліганства. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:10. Сёння якраз адзначаецца дзень памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. 30 кастрычніка 1974 году на ініцыятыву удзельніка праваабарончага руху ў СССР палітвязня Краніда Любарскага ды іншых вязняў мардоўскіх і пермскіх лагераў упершыню быў адзначаны дзень палітвязня. Яго адзначылі сумеснай галадоўкай і запальваннем свечак у памяць пра бязвінна загіблых. Пасля гэтага штогод 30 кастрычніка адбываліся галадоўкі палітвязню. У Беларусі да адзначэння гэтага дня далучыліся ўжо некалькі гадоў таму. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Пытанне, што лічыць палітычнымі рэпрэсіямі, каго лічыць ахвярамі гэтых рэпрэсіяў, апошнім часам шырока абмяркоўвалася ў беларускім інтэрнэце. Кіраўнік кампаніі за альтэрнатыўную службу Міхась Пашкевіч, колішні фігурант так званай справы 14, лічыць, што падставаў для такіх дыскусіяў няма. Палітычныя рэпрэсіі, кажа ён, беларуская рэчаіснасць, проста іх спрабуюць замаскаваць пад нешта іншае.
Безумоўна, зараз прозвішчы і такія як Бандарэнка і Тухович, іх можна лічыць, нават не палітрэпрэсаванымі, а палітвязнямі, таму што іх справы можна лічыць, што яны былі сфабрыкаваны, здаліся без належнага кантролю з боку грамадскасці у зачыненым рэжыме, па прынцыпу быў бы чалавек, а справа знойдзецца. І пакуль у нашай краіне будуць гучаць такія імёны ў звязку з такімі справамі, в прынцыпе, можна сказаць, што слова палітрэпрэсіі іх можна будзе пастаянна казаць. Таму што сёння гэта Бандарэнка, пазаўчора гэта быў Шыгалаў, дзе таксама была справа грунтоўна палітычная. І хто будзе наступным, чые прозвішчы, гэта пытанне толькі часу, але не прынцыповае.
Праваабаронца Валянцін Стэфанов Новіч мяркуе, што ўвагу грамадства да праблемы палітычных рэпрэсіяў пераацаніць складана. Незарэгістраваная праваабарончая арганізацыя «Вясна» рознабакова дапамагае палітрэпрэсаваным.
Это не только моральная подтримка, скажем так. Так само мы зараз вельми шмат працуем в контакте с международной амнистией, якая повинна хуткім часе распачаць кампанію падтрымки вязня сумлення. Теперь Дубского, які знаходится зараз за кратами, люди из всего света будут просто листоваться, досылать поштовки подтримки ему. Это вельми шмат таких поштовок будет из всего света, справды. То есть подобное робилось с Дашкевичем, когда он сидел. Мы робили такие оригами, маленьких журавликов, яких. И они робили по всем свете, сами поставивши за мету, что когда зробіць 100 тысяч, то яго вызвалять. Туда речі фактично і атрымалося.
Калі чалавек за кратами атрымлівае паштовки, лісты, оригамі десятками на день, гэта моцна дапамагае яму. Калі гэтыя лісты ад незнайомых, але неабыякавых людзей з усяго свету, гэта прыемна і дае сілы трымацца. Але ж, падкрэслівае Валянцін Стэфанович, было б няблага, каб такіх неабыякавых людзей большала і ўласна ў Беларусі.
Расказвала Юлія Рымашэўская. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Сёння на Белсаце. А 20:40 публіцыстычная праграма Паўла Мажэйкі «Госць Белсату». А 21:20 гісторыя пад знакам пагоні. І а 21:30 мастацкі фільм Анджэя Вайды «Чалавек з мармуру». Аповесць аб чалавеку, што паверыў у ідэю сацыялістычных спаборніцтваў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабоды, як заўсёды, у ранішнім эфіры мы прапануем вам агляд незалежнага друку газет, якія выйдуць сёння.
Выйшаў новы нумар часопіса «Архэ». Скразная тэма – гістарыяграфія 20-х гадоў мінулага стагоддзя. У прадмове галоўны рэдактар Валер Булгакаў падкрэслівае, многія аўтары, чыя тэксты прадстаўлены ў нумары, былі альбо расстраляныя, альбо закатаваныя ў ссылках і лагерах. Але яшчэ большае пракляцце, піша далей Булгакаў, несла цынічнае забыццё іх твораў і планамернае выкрэсліванне гэтых постацяў з публічнай прасторы. З маральнага гледзяшча мы аднаўляем гістарычную справядлівасць і выконваем свой грамадзянскі абавязак, калі зноў увозім гэтыя тэксты ў публічны ўжытак. Разам з тым, беларуская гістарыяграфія 20-х гадоў проста цікавая і пазнавальная, і з гэтага ракурсу яна не саступае лепшым узорам беларускай белетрыстыкі той пары. Пра галоўныя тэмы свежага нумару газеты «Вольная глыбокая» расказвае рэдактар Уладзімір Скрабатун.
1920-е гады глыбачане ахвотна аддавалі дзяцей у беларускія школы. До 39-го года глыбока знаходзілася ў складзе другой рэчы паспалітай. Калега краязнаўца Алеся Данкович знайшоў у Вільні дакументы, якія датычаць беларускамоўнай адукацыі на глыбочыні. Ну, ось в одном из писем 28 пералічаны прозвищі батьков и імёны дзяцей. у другим 62 артикули, присвячені політичним репресіям на Глибочині. Оповідається об крижовому шляху Глибоцького лікаря Міхала Олег Нагущі. Був славутий на Глибочині лікар. 22 на 23 червня 41-го року на території Західної Білорусі, Західної України була зроблена зачистка органами НКУС від недобронадійних елементів. І він загинув на дорозі смерті з Глибокого на Улу. Ну, а другі матеріали, що присвячені Глибоцькому, Сянзу Юзуфу Францкевичу, який так само був арештований у 50-му році і потрапив на далекий схід, в ГУЛАГ.
Ігор Карній познайомив вас з тим, що ви можете прочитати у сьогоднішнім незалежним друку. 7 годин 15 хвилин. І знову слово Стасю Івашкевичу.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Уздовж проспекту Незалежності у Менску від будинку Національної бібліотеки до Ботанічного саду у четвер увечері були вивішені десятки національних біло-червоно-білих стягов. Трьох активістів затримали і відвезли у спецприймальник-розміркувальник на Охрестіна. Їх підозрюють у дотичності до акції і інкримінують їм дробне хуліганство. Фотожурналісти Уладь Гридзін і Юля Дорошевич були затримані увечері для парку Чалюскінця у Менску. Вони здимали вивішені уздовж проспекту Незалежності біло-червоно-білі стяги. У часі затримання Уладь Гридзін був моцно збитий міліціянтами. Пізніше вони були відпущені без складання протоколу. На зустрічі прем'єр-міністра Білорусі Сергія Сидорського зі старшинем російського Ощадного банку Германом Грефом було домовлено продажі російським інвесторам одного з буйніших білоруських банків – Белпромбудбанка, повідомив у четвер старшиня Нацбанку Білорусі Петр Прокопович. Одночасово стало відомо, що німецький Комерцбанк більш не удільничає у приватизації Белінвестбанку. Середньогодовий курс доляра США у проєкті бюджету Білорусі на наступний год запланований на узровні 3100 рублів. Про це повідомив декан економічного факультету БДУ професор Михаїл Ковальов, виступаючи у Мінську на міжнародній банківській конференції. Раніше стало відомо, що калідор курсу рубля відносно кошику валюти може бути повеличений у наступному році на 10%. Сябри секції «Меморіал» товариства «Ахови помніков» наладили пам'ятні акції у нескольких місцях Мінську, де до війни розстрілювали ахвяру політичних репресій. Гомельські демократичні активісти ушанували пам'ять ахвяру сталінських репресій на 9-м кілометрі Чернігівської шаші.
І на дворі у Білорусі чекаються опадки, в основному мокрий сніг, температура від мінус 1 до плюс 3 градусу. Ви слухаєте Радіо Свободи, 7 годин 17 хвилин. Установчий з'їзд Білоруської християнської демократії пройде 31 кастрычника у Палаці культури Менського тракторного заводу. Літерально у опошні дні перед з'їздом у четвер дирекція МТЗ погодилася представити залю для з'їзду. Під час з'їзду виступять лідери БХД, а так само відомі політики Олександр Мілінкевич, Олександр Казулін, Станіслав Шушкевич, Олексій Янукевич. Чекається, що у з'їзді візьме уділ каля 700 чоловік, делегатів і гостей. А гость нашого ефіру – один з старшинів БХД, координатор компании по обороне правов на свободу сумления Георгий Дмитрук. Доброй раницы, господар Дмитрук.
Доброе утро.
Ну, ось Мін'юст некалькі разов адмовляв БХД у регістрації самих різних причинаў, апошні раз летом гэтага году. Ці улічылі ви гэтым разам усе папярэднія памылкі і чаму разлічваеце, што гэтым разам вас зарэгіструюць?
Ну, мы полагаем, что решение о нерегистрации Мін'юста было политически мотивированным. И доказательством является и вот эта большая такая длинная опера о предоставлении нам помещения. И в этот раз, вы знаете, что нам предоставили помещение только окончательно вчера. Поэтому полагаю, что это все-таки идет политическое противостояние. И вот такое решение затянувшееся является таким небольшим политическим давлением. Поэтому мы полагаем, что мы учли много ошибок. Мы приведем документацию в еще лучший вид. Но, тем не менее, это не дает нам стопроцентной уверенности в том, что решение и последующее решение будет также политически мотивированным.
Скажите, калі ласка, на белорусском политическом поле уже есть партия со словом «христианская» у назове. Я маю на увазе консервативно-христианскую партию БНФ. У чем ваша принциповая розница?
Принципиальных отличий несколько. Самое главное в том, что мы во главу угла ставим все-таки христианские ценности и белорусский патриотизм. Поэтому все-таки христианские ценности для нас-то является главным, то, что мы несем, и главным отличием от других политических партий. То есть не название христианское, а сущность христианская. Я бы так сказал бы. Ну и мы основываемся в своей работе, опираемся на все-таки практикующих христиан. И у член нашей партии они состоят из 45% православных, 35% протестанты и 20% католики. Все-таки мы стараемся работать, быть межконфессиональным таким, работать с представителями различных христианских конфессий. И мы полагаем, что они являются основными нашими прихильниками в нашей политической деятельности.
Скажите, Кирилл Ласка, а человек, який ёсць атеистом, аль, допустим, не ёсць практикующим верником, не ёсць христианином, ён не мае шансов стать сябрам вашей партии?
Почему? У нас есть такие, у нас есть разные. Всем белорусам, которые верят в христианские ценности, которые являются патриотами нашей Родины, им есть место в нашей партии, и у нас таких очень много, и мы работаем с таковыми, и такие люди являются очень хорошими такими работниками нашей партии.
Ну, вот с этими днями отзначалось 20-годие первых массовых шестов, а летость, допустим, 20-годие Белорусского народного фронта. Сирот ваших сябров, есть люди, которые брали удел еще у тых подеях, альбо все это новое поколение, которое долучилось до демократичного руху только опошним часом?
Нет, у нас хороший баланс. У нас есть и представители такого христианского сообщества, которые являются такими мэтрами белорусской политики, как Павел Северинец и много других политиков, которые уже не молодые, но очень много...
Это вы Павла Северинцева не молодые политики залечили?
Ну, очень опытный человек, который прошел и отсидел за свои вероубеждения и за свои политические взгляды. И, в общем-то, ну, мы полагаем, что опираться нужно все равно на молодых, и наша основная цель направлена на работу с подрастающим поколением, с молодыми людьми. Мне 41 год, я тоже себя считаю очень молодым, хотя в партии я где-то уже ближе к таким пенсионерам.
Скажите, у нас створение Незалежницкого блоку, побач с основанием АДС, так само створение партии Объединенных Левых, приведет до того, что от силы, у которой позиционируют себя как демократичные, на президентские выборы заведомо будет выставлено несколько кандидатов. Ты не думаете вы, что это ставка на заведомый проигрыш?
Нет, я полагаю, что белорусское политическое пространство, оно несколько будет модифицировано таким образом, правое и левое, как это существует во многих других странах. В общем-то, потому что разные ценности и разные несколько методы действия.
То есть вы лечите, поэтому... что электорат соспел до того, как выбирать помеж программами демократичных кандидатов, и уже будет в этих нюансах разбираться правое, левое, правый центр, левее центр?
Конечно, то есть мы считаем, что ценности – это то, что будет играть определяющее значение именно для электората. То есть они уже научились выбирать, они хотят видеть новых политиков, молодых политиков, не запятнавших где-то себя, и хотят видеть немножко другие методы работы и другие ценности. Я полагаю, что Беларусь к этому идет, как и идут основные европейские страны по этому направлению. Поэтому хотелось бы верить, и мы все для этого делаем.
Я дякую гостю нашей сегодняшней ранешней программы. Нагадаю, что это был один из старшинь белорусской христианской демократы Георгий Дмитрук. Ну, а ти отдаст электорат перевагу методам, которые пропонует БХД, мы, конечно, будем иметь махчимость убачить. Вы слухаете Радио Свобода.
У Стокгольме створаная беларуская суполка. Беларусы Швеции. Так назвали организацию на установчем сходе 25 кастрычника. У передачи «Беларуская замежа» засновальники расповядут, чему у Швеции нарешті з'явилася первая беларуская организация, что уже зроблено и что задумано на будущую, чему беларуская суполка гэта потребна и цікава, и як можно долучиться.
Гэтую перадачу слухайце сёння ўвечары. Старшыня Нацыянальнага банку Пракаповіч заявіў, што Белпрамбудбанк будзе прададзены расійскаму Сбербанку, які ўплыў на беларускую банкаўскую сістэму робіць продаж беларускаў банкаў замежным. На пытанне Віталія Цыганкова адказвае эканаміст Яраслаў Раманчук.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці з'яўляецца станоўчым добром для беларускай эканомікі тое, што некаторыя банкі прадаюцца замежным інвестарам, замежным банкаўскім сістэмам? Якія тут аспекты варта значыць? Што трэба бачыць? Якія характарыстыкі паказваюць на тое, ці гэта выгадная была здзелка, ці не?
Безумоўна, доступ замежнага капіталу на рынак фінансаў і банкаў Беларусі гэта пазітыўная рэч, і гэта трэба вітаць, таму што ў Беларусі не хапае сродкаў для таго, каб фінансаваць праекты па мадэрнізацыі нашай эканомікі. Але гэта не значыць, што трэба лажыцца пад кожнага чалавека, які прапануе першыя нейкія ўмовы. Трэба думаць о тым, што нельга весці перамовы з адным інвестарам, трэба правіла гульні пра прыватызацыі банкаў. Гэта тычыцца таксама Белпрамбудбанка, яшчэ ў 2009 В этом годзе гаварылі, што ён вось-вось уже перайдзе пад кіраўніцтва Грэфа ў Сбербанку Расіі. І нічога не адбылося, таму што бакі разышліся больш чым у тры разы па цане. Альбо ў 2009-2010 годзе беларускі бок перайдзе на методыку ацэнкі, якую прапануе Грэф, альбо нічога не будзе, таму што я сумняваюся, што расійскі бок захоча набыць такі беларускі банк па беларускай цане.
Дарэчы, таксама Пётр Пракаповіч паведаміў і пра іншую угоду. Ён сказаў, што нямецкі камерцбанк больш не ўдзельнічае ў прыватызацыі Белінвестбанку і што зараз шукаецца іншы стратэгічны інвестар. Ці вы можаце сказаць, у чым тут справа, чаму такая салідная банкаўская структура, як камерцбанк, ужо не стаў прэтэндаваць на Белінвестбанк?
Камерцбанк у Нямеччыне таксама мае магутныя праблемы. Камерцбанк пераглядвае сваю прысутнасць на рынку Расіі. Тым больш у Беларусь, з пункту гледжання памежных інвестараў, не з'яўляецца краіна, ў якой можна без высокіх рызыкаў набыць актывы і потым на них добра зарабіць.
Сёння на прэсавай канферэнцыі Пётр Пракаповіч вылучаў аптымізм і, здаецца, як нібыта не было той ужо скандальнай запіскі, якая стала вядомай грамадскасці, пра стан банкаўскай сістэмы ў Беларусі. Ці можна сказаць, што беларускі кіраўніцтва канцэнтруецца на праблемах некалькі самых галоўных буйных банкаў, а мноства сярэдніх і малых банкаў у вельмі дрэнным стане?
Паколькі 5 беларускіх банкаў, яны складаюць амаль 80% беларускай банкавай сістэмы, то і відавочна, што канцэнтрацыя ўвагі менавіта на гэтых банках. Я думаю, што за гэтыя два тыдні нічога новага не адбылося. Можа быць, спадар Пракаповіч сустрэўся з прэзідэнтам, і той яму казаў, што ён выконвае абавязкі галоўнага банкіра не таму, што ён добра ведае манетарную палітыку, а таму, што ён агучвае нейкія палітычныя рэчы. Аптымістычныя прагнозы, якія ён агучваў, не маюць нічога агульнага з рэчаіснасцю. Нагадаю, што 2009 год таксама асноўныя накірункі грашовай палітыкі былі напісаны вельмі аптымістычна, і Нацыянальны банк пад кіраўніцтвам Пракаповіча вось так ціха пахаваў іх, адмовіўся, таму што тыя дакументы, якія ён падпісвае з Міжнародным валютным фондам, перакрэсліваюць тыя дакументы, якія былі падпісаны і узгоднены прэзідэнтам Лукашэнкі. Таму тыя дакументы, якія будуць прыняты, і бюджэт, і асноўныя накірункі грашовай палітыкі на 2010 год, гэта дакументы, якія з'яўляюцца больш палітычнымі дэкларацыямі, чым рэзультатам нейкіх высноваў і аналізу рэальнай макраэканамічнай і фінансавай сітуацыі.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў і Яраслаў Раманчук. Ну а зараз, дзе ў сучаснай Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды?
100 адрасоў свабоды.
Раніцай 17 жніўня 1995 году тысячы жыхароў Менску не змаглі дабрацца да працы. Некалькі гадзінаў не хадзілі цягнікі метро. Машыністы, іхныя памочнікі і слесары вагоннага дэпо Менска метрапалітэну, сябры суполкі свабоднага прафсаюзу, абвясцілі страйк. Яны пратэставалі супраць парушэння кіраўніцтвам метро калектыўнай дамовы і тарыфнага пагаднення. Перамовы з прадстаўнікамі ўладаў, якія з'явіліся ў дэпо, не далі плёну. Страйк працягваўся. Тады ўлады знайшлі штрэйкбрэхераў. Машыністаў электрычак беларускай чыгункі і цягнікоў маскоўскага метро, якіх спецыяльным авіярэйсам з расійскай сталіцы даставілі ў Менск. Падземны рух быў адноўлены, але страйк працягваўся. Сваёй кульмінацыі падзеі дасягнулі 19 жніўня, расказвае тагачасны кіраўнік свабоднага прафсаюзу Геннадзь Быкаў.
Калі людзі знаходзіліся на сваіх працоўных месцах, электрадэпо «Московская», іх акружыў спецназ, прыехалі сабакамі, ОМОН, десяткі машын скорай дапамогі. Калі мне патэлефанавалі, сказалі, што нам рабіць, я ім сказаў калонай ісці к офісу свабоднага прафсаюза на плошчадзі Свабоды. Людзі прыйшлі. І на наступны дзень мы там жа сабраліся, больше 200 чалавек. І тут нас ланцугамі акружылі. Я даў каманду, каб людзі разыходзіліся, чым разышліся. А ўвечары я, калі глядзеў тэлебачанне, Лукашенко крычаў, чаму вы не выканалі мой загад. Я понял, что был загад, и пролилась бы кровь. Там реставрация шла, и было битые стены, кирпича было немерено.
Почаліся арышты, суды, звальненні. Шэраг удзельнікаў страйку былі кінутыя за краты, 56 чалавек былі звольненыя і не маглі цягам гадоў уладкавацца на працу. Пазней адпомсцілі і іншым. Звольнілі некалькі соцень чалавек з розных прычынаў. 1995 год у Беларусі вызначыўся масавымі выступамі працоўных, якія перадусім патрабавалі павышэння заробкам. Страйк на менскім метрапалітэне быў задушаны асабліва жорстка і нават паказальна для іншых. Пазней улады застрахаваліся заканадаўствам, якое зрабіла правядзенне страйкаў фактычна немагчымым.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Фабрыцыуса, 24, Маскоўскае электрадэпо Менскага метрапалітэну. З 17 па 21 жніўня 1995 году тут адбыўся страйк працаўнікоў Менскага метрапалітэну, сяброў свабоднага прафсаюзу, якія дамагаліся паляпшэння эканамічных умоваў працы. Страйк быў жорстка падаўлены ўладамі, яго ўдзельнікі на гады былі ўнесеныя ў чорныя спісы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч і Стасі Вашкевіч. Яшчэ раз дзень добры, сёння пятніца, 30 кастрычніка. Нагадаю, сёння мы сярод іншае распавядаем пра акцыю «Менск у нацыянальных сцягах». Мы яшчэ раскажам пра новы праект інтэрнэт-тэлебачання, прапануем перадачы «Культагляд», «Барды свабоды» і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары.
Але спачатку я пазнаёмлю вас з апошнімі міжнароднымі падзеямі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Генеральны сакратар ААН Пан Кімун заклікаў афганскі ўрад прыкласці больш высілкаў у справе аховы супрацоўнікаў арганізацыі ў Афганістане. Раней НАТА і Еўразвяса судзілі напад ваяўнікоў на гатэль ААН у Кабуле, у выніку якога загінулі 12 чалавек, у тым ліку 6 замежных супрацоўнікаў ААН. Лідары краінаў Еўразвязу пагадзіліся з папраўкай у Лісабонскую дамову, якую патрабаваў прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус. Цяпер дамова павінна быць ратыфікавана пасля таго, як Клаус яе падпіша. Чэхія заставалася апошняй краінай, якая дагэтуль не падпісала дамовы. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы спадзяецца, што пагадненне ў пытанні іранскай ядзернай праграмы ўсё ж удасца дасягнуць. Раней МАГАТЭ пацвердзіла, што атрымала першапачатковую рэакцыю Тэгерану адносна дамоўленасці прапанаванай краінамі света адносна іранскай ядзернай праграмы. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон абвінаваціла лідараў Пакістана ў тым, што тыя ведаюць, дзе хаваюцца лідары Аль-Каіды ў краіне, але бяздзейнічаюць. І сталінскія рэпрэсіі не апраўдальныя, так заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у сваім блогу, прымеркаваным да дня памяці ахвяраў савецкіх рэпрэсій, які адзначаецца сёння.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. 7:33 хвіліны. Яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння нібыта за хуліганства будуць судзіць людзей, затрыманых учора за развешванне ў Менску нацыянальных сцягоў.
Видавець БДГ Пётр Марцев запускає сьогодні інтернет-телебачення. Згода президента Чехії відкриває шлях до повної ратифікації Лісабонської домови. Культогляд – суб'єктивний підхід Максима Жбанкова до актуальної культури. У передачі «Барди свободи» розповідь Дмитра Бартосіка про Валентіна Коваліва. І прогноз надвор'я. У Білорусі сьогодні чекається від мінус 1 до плюс 3 градусів мокрий сніг. Радио «Свобода». Уздовж проспекту Незалежності у Менску от будинку Національної бібліотеки до ботанічного саду у четвер увечері були вивішені 100 національних біло-червоно-білих стягов. Міліціанти затримали некілька чоловік, при гэтым фотокореспондент Улаць Гридзін був збіт. Так само були затримані мінакі, які здымали усе, що відбувається на свої мобільні телефони. Паугодини тому у живому ефірі ми розмовляли з нашою кореспонденткою Любою Луньовою, яка була відавочцей гэтых падзеяў, і я попросила ее удокладнить, кто находится зараз у посторонку.
В турме на улице Окрестина находятся двое девчат, это Первушина и Настя Аскерка, а так само хлопец Павел Ладу. Их тримали больше 3 годины с початку у посторонку милиции Першамайского района Менску с фотокорами Юлия Дорошкевича и Уладим Грызиным. А потом милицейское керовництво дало загад отвезти их у турму на Окрестина, и сегодня их будут судить у суде Першамайского района Менску. Тих затриманих, які робили фотоздымки каля парку Чалюскінцев, їх було некілька десятків чоловік, але затримали прикладно каля десятка. Їх усіх відпустили.
Люба, а за що їх конкретно затримали? Вони у гэты момент розвішували стяги чи просто стояли побач?
Справа тим, що стяги висіли на проспекті. Некілька хвилин. І люди знімали, почали обмірковувати, що таке, тим більше, що міліціянти їх не здивали. Стяги висять, час пік, люди їдуть на працю, з праці. Усіх це обмірковують, один одного запитують, що там таке, чого тут стяги біло-червоно-білі. Репліки, одні казали, що, може, тут вже влада змінилася. І у такому контексті, і ось коли міліціянти почали здимати стяги, причому так рупливо, там їм, видать, по раціях віддавали загади, здымали и супрацовники ППС, и супрацовники департаменту аховы. Вось тады молодые люди, мінакі, почали здымать, як гэта робіцца. І при гэтым яны яшчэ каментавалі, почали некаторы асвістваць міліціянтаў. Былі такі рэплікі, што не чапайце стягі, не вы іх туды вешалі. Гэта абсалютна просто раздавала міліціянтаў. І там адбылася такая ситуація, каля парку Чалюскінцаў двое пацадзілі трэцяга, і той паваліўся са стягам.
Міліціянт в сэнсе?
Міліціянт павалився со стягом, і гэта просто под такі воплі на толпу. Яны пачалі гэта здымаць, і гэта вельмі разлавала міліціянтаў, і таму яны пачалі там некалькі чалавек выклікалі там допомогу, і їх літерально затягнули у метро пар Чалюскінцаў. Да молодых людзей, там двое хлопцаў розповіли, што ад їх просто патрабавалі, каб яны знішчылі фотоздымкі. А яны казалі, што молодь, яны казалі, гэта прикольна, і мы ўже ўсё равно гэтыя здымкі даслалі там сваім аднагрупнікам, аднакурснікам.
Я магу сказаць, магу гэта пацвердзіць, што яны маюць рацыю, таму што фотаздымкі з гэтых падзеяў, якія адбываліся ўчора ў Менску, яны ўжо змешчаны на шматлікіх сайтах, у тым ліку і на сайце «Свабоды». Люба, мы сказалі ўжо пра тое, што некаторыя людзі былі збіты, у прыватнасці фотокорэспандэнт Уладзь Грызін.
Так атрымалася, што Уладзя Грызін пад'ехаў на праспект, калі ўжо больш за палову сцягу будзе зняты, і ён толькі выйшаў з машыны супраць парку Чалюскінцаў. Да яго адразу падбеглі двое міліцыянтаў. Ён кажа, што яму адразу ж завярнулі рукі за спіну. І прычым у аднаго міліцыянта быў аўтамат, таму што, як потым высветлілася, гэта былі супрацоўнікі дэпартаменту аховы. І калі ён папрасіў, каб яму прадставіліся, атрымаў адразу удар па галаве. І вось яго так закинули в машину, у машине его так само сбивал прапорщик. Уладзя Грызін подал скаргу на день милициянтов, и этот прапорщик, мы его бачили. Мы спадзяемся, что сегодня мы доведаемся его на прозвище и увашим его в суде.
Я еще раз нагадаю, имены затриманных Галина Первушна, Наста Аскерка и Павел Ладуцька. Их сегодня повинны судить у суде Першамайского района Менску по обвинувачине у дробном хулиганстве.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
7:39. У Беларусі сёння прэм'ера, выдавец БДГ, сябра кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў запускае першую беларускую праграму інтэрнэт-тэлебачання. Праект стартуе сёння о 19:00. Вось што распавёў Радыё Свабода Пётр Марцаў.
Это еженедельная передача, будет выходить вечером по пятницам. Хронометраж приблизительно 30 минут об актуальных темах недели. Гость, как правило, известный человек в какой-то сфере. Предположительно, мы будем начинать с бизнес-аудитории. Передача будет в прямом эфире. Это, пожалуй, вот то, что никто пока не делал, во всяком случае, в интернете. Наверное, первая телепередача в интернете в прямом эфире и, наверное, первая передача с оригинальным контентом. Первая особенность, вторая – это прямой эфир. Вот. Третья особенность – это место, в которое будет прямая трансляция. Ну, пока мы это держим в секрете. То есть это передача из кафе, прямо в живом эфире среди людей. Это... Я никогда не делал телепередач. Посмотрим, что получится.
І як стала вядома, сённяшнім госцем Пятра Марцава будзе ўладальнік кампаніі «Сэрж» Сергей Атрошчанка, выдавец штотыднёвіка «Абазрыватель». Яшчэ раз нагадаю, жывая трансляцыя будзе весціся з кавярні «Ньюс Кафе». Тыя ж, хто ў кавярню не патрапіць, аднак мае шырокапалоснае падключэнне да сеціва, змогуць назіраць за гутаркай у жывым эфіры на сайце ITV.BY. Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Брусэлі праходзіць саміт Еўразвязу. На гэтай сустрэчы лідараў краінаў блоку павінны былі вырашыцца два важныя для блоку і ўсяго свету пытанні. Адносна ратыфікацыі Лісабонскай дамовы, каб пачаць урэшце запраграмаваныя ў ёй рэформы блоку. А таксама аб фінансаванні глабальнай праграмы змагання з кліматычнымі зменамі. Што адбылося ўчора, што чакаецца сёння і наколькі ўсё гэта важна, на гэтай тэме мы будзем размаўляць са Стасем Івашкевічам. Такім чынам, Стась, сенсацыяй стала згода прэзідэнта Вацлава Клауса нарэшце падпісаць Лісабонскую дамову. Як гэта атрымалася?
Ну, лідары краінаў Еўразвязу пайшлі ўрэшце на саступку патрабаванням чэшскага прэзідэнта і ўнеслі ў канстытуцыю папраўку, якую той патрабаваў. Праўда, не ў форме зноскі ў асноўным тэксце дакументу, як гэта хацеў Клаус, а асобнай дэкларацыі. Такі вось быў кампраміс.
Дык у чым жа быў сэнс гэтай папраўкі?
Фактычна, Клаус ад імя Чэхі адмовіўся ад таго, каб на яго краіну распаўсюджвалася так званая хартыя правах. Гэта частка Лісабонскай дамовы, якая вызначае асноўныя правы грамадзян Еўразвязу. Клаус запатрабаваў, каб на тэрыторыі Чэхі старшынства мелі ўсё ж чэшскія законы, а не хартыя. Яго галоўнай засцярогай было тое, што, карыстаючыся гэтай хартыяй, судэцкія немцы, якія былі выгнаныя з краіны пасля Другой сусветнай вайны, мелі б права дамагацца вяртання канфіскаванай у іх маёмасці.
Ну, а як да гэтага паставілася Нямецчына?
Яна якраз ухваліла, нягледзячы на тое, што прадстаўнікі абшчыны былых судэцкіх немцаў пратэставалі супраць гэтага ў Нямецчыне. Пратэставала нечакана Вугоршчына, якая была супраць таго, каб ісці на паваду ў кожнага, хто будзе блякаваць працэс ратыфікацыі, патрабуючы сабе нейкіх спецыяльных умоваў. Але ж Ангела Меркель і іншыя лідары краін Еўропы відавочна ўжо проста хацелі завершыць гэтую зацягнуўшуюся затрымку і перайсці да асноўных пытанняў.
Так што гэта за асноўныя пытанні?
Ну, цяпер, калі выглядае, што Лісабонская дамова ўрэшце будзе ўхвалена ў бліжэйшы час, краіны будуць вырашаць, хто зойме новастворэныя пасады прэзідэнта Еўразвязу і міністра замежных справ Еўразвязу. На прэзідэнта Еўразвязу прапаноўваецца цяпер ж былы прэм'ер-міністр Брытаніі Тоні Блэр, але гэта яшчэ невядома. Але ж яшчэ больш важным з'яўляецца пытанне ўзгаднення бюджэта для фінансавання праграмы змагання з кліматычнымі зменамі, якая будзе абмяркоўвацца на глябальным саміце ў Капенгагене, які прызначаны на снежань. І тут праблема вельмі значная, таму што паміж краінамі блоку існуюць велізарныя разыходжанні на гэтую тэму. Бяднейшыя краіны Еўразвязу заклапочаныя памерамі бюджэту на дапамогу краінам развіцця, багацейшыя краіны баяцца таго, што іхні бюджэт будзе, што ім іхнія правы будуць дэлегаваныя Прадстаўнікам іншых краінаў блоку для перамоваў. Такім чынам, ці здолеюць яны дамовіцца на агульнай пазіцыі, будзе тэстам таго, ці здольная лісабонская дамова напоўніцца рэальным зместам.
Я дзякую Стасю Івашкевічу. Такім чынам, згода Вацлава Клауса адкрыла шлях да ратыфікацыі дамовы. Сёння адзначаецца дзень памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій. У Беларусі ён адзначаецца ўжо некалькі гадоў. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Пытанне, што лічыць палітычнымі рэпрэсіямі, каго лічыць ахвярамі гэтых рэпрэсіяў, апошнім часам шырока абмяркоўвалася ў беларускім інтэрнэце. Кіраўнік кампаніі за альтэрнатыўную службу Міхась Пашкевіч, колішні фігурант так званай справы 14, лічыць, што падставаў для такіх дыскусіяў няма. Палітычныя рэпрэсіі, кажа ён, беларуская рэчаіснасць, проста іх спрабуюць замаскаваць пад нешта іншае.
Безумоўна, зараз прозвішчы і такія як Бандарэнка і Утухович, іх можна лічыць, нават не палітрэпрэсаванымі, а палітвязнямі, таму што іх справы можна лічыць, што яны былі сфабрыкаваны, задаліся без належнага кантролю з боку грамадскасці у зачыненым рэжыме, па прынцыпу быў бы чалавек, а справа знойдзецца. І пакуль у нашай краіне будуць гучаць такія імёны ў звязку з такімі справамі, в прынцыпе, можна сказаць, што слова палітрэпрэсіі іх можна будзе спецыяльна казаць. Таму што сёння гэта Бандарэнка, пазаўчора гэта быў Шыгалаў, дзе таксама была справа грунтова палітычна. І хто будзе наступным, чые прозвішчы, гэта некалькі часу, але не прынцыповае.
Праваабаронца Валянцін Стэфанов Новіч мяркуе, што ўвагу грамадства да праблемы палітычных рэпрэсіяў пераацаніць складана. Незарэгістраваная праваабарончая арганізацыя «Вясна» рознабакова дапамагае палітрэпрэсаваным.
Это не только моральная подтримка, скажем так. Так само мы зараз вельми шмат працуем в контакте с международной амністией, якая повинна хуткім часе распачаць кампанію падтрымки вязню сумлення Петерж Дубскага, які знаходіцца зараз за кратами. Люди з усього свету будуть просто ліставацца, досилати паштовки падтримки ему. Та вельми шмат таких паштовок будзе із цього свету, справді. Тобто подобне робилося з Ташкевичем, коли він сидів. Ми робили такі оригами, маленьких журавліков, яких вони робили по всім світі, саме поставивши за мету, що коли за 100 тысяч, то я его вызвали. Туда речи фактически не отрымалось.
Коли человек за кратами отрымливая паштовки, листы, оригами десятками на день, это моцно допомагая ему. Коли гэтые листы от незнаемых, але не абыяковых людей из усяго свету, это приемно и дае силы трыматься. А лишь, подкресливая Валентин Стефанович, было б неблаго, каб таких неабыяковых людей большало и уласно у Беларуси.
Рассказала Юлия Рымашевская. 7.45. Знов слово Стасю Ивашкевичу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Уздоўж праспекту Незалежнасці ў Менску ад будынку нацыянальнай бібліятэкі да батанічнага саду ў чацвер увечары былі вывешаныя дзясяткі нацыянальных бел-чырвона-белых сцягоў. Трох актывістаў затрымалі і адвезлі ў спецпрымальнік-размеркавальнік на акрэсце. На іх падазраюць судатычнасці да акцыі і інкрымінуюць ім дробнае хуліганства. Фотожурналісты Уладзь Грэдзін і Юля Дарашкевіч былі затрыманы ўвечары ля парку Чалюскінца ў Менску. Яны здымалі вывешаныя ўздоўж праспекта Незалежнасці бел-чырвона-белыя сцягі. У часе затрымання Уладзь Грэдзін быў моцна збіты міліцыянтамі. Пазней яны былі адпушчаныя без складання пратаколаў. На сустрэчы прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Сідорскага са старшынём расійскага ашчаднага банку Германам Грэфам было дамоўлена продажы расійскім інвестарам аднаго з буйнейшых беларускіх банкаў Белпрамбудбанка, паведаміў у чацвер старшыня Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч. Адначасова стала вядома, што нямецкі Камерцбанк больш не ўдзельнічае ў прыватызацыі Белінвестбанку. Сярэднегадавы курс даляра США ў праекце бюджэту Беларусі на наступны год запланаваны на ўзроўні 3100 рублёў. Пра гэта паведаміў дэкан эканамічнага факультэта БДУ прафесар Міхаіл Кавалёў, выступаючы ў Менску на міжнароднай банкаўскай канферэнцыі. Раней стала вядома, што калідор курса рубля адносна кошыку валютаў можа быць павялічаны ў наступным годзе на 10%. Сябры секцыі «Мемарыял» таварыства аховы помнікаў наладзілі памятныя акцыі ў некалькіх месцах Менску, дзе да вайны расстрэльвалі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Гомельскія дэмакратычныя актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў на 9 кіламетры Чарнігаўскай шашы.
І -1, +3 ў Менску – мокры снег. Ну а зараз Максім Жбанкоў, культуролях і ягоны суб'ектыўны падыход да сучаснай культуры.
Хваля Радио Свобода, вы слухаете программу «Культагляд» – субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. першы блёк у нашым спісе падзеяў завецца арт-палёт. І гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння тут варта адзначыць прыемную нечаканку ад старога знаёмага. Новы дыск Алеся Камоцкага з простай назвай 9. Камоцкага ведаюць як аднаго з лепшых беларускіх бардаў, ён выдатны перакладчык. Хтосьці яшчэ ўзгадае ягоную працу з рок-гуртам Зарціпо, але зараз Алесь зрабіў запіс надзвычай пяшчотны і светлы.
Шукай мяне не толькі там, дзе хочаш бачыць. Шукай мяне і там, дзе я звычайна ёсць. Мы так аднолькава умеем не спаткацца. Ды кожны з нас пры гэтым марыць пра сваё.
Камоцкі працуе на беларускай сцэне сярэдзіны 80-х. З тых часоў шмат што змянілася. Змяніўся і сам выканаўца. Раней ён глядзеў на расійскіх аўтараў накшталт Дольскага ці Макарэевіча, потым прыйшлі захапленні беларускай паэзіі і сяброўства з Рыгорам Барадуліным, некалькі кніжак вершаў, удалы дыск з бацькоўскай кружэлкі. І тым не менш, здаецца толькі зараз, але знайшоў сваё непаўторнае гучанне.
Зіходкі нябесны блакіт, і туга адплывае ў нябыт панад хвалямі вогкай травы. Хоць каторую весну не вы забіраеце радасць і смутак. Дож, нібы срэбра пад сонцам зіхці.
Тут кожны адшукае сваё. Лёгкія басановы, пара знаёмых алесевых песняў у новай апрацоўцы і нават беларуская версія славутай тэмы з фільму «Чорны Арфей». Камоцкі ніколі не быў камерцыйным артыстам, але са сваім новым дыскам можа смела прэтэндаваць на тытул бацькі айчыннага лаунж-стылю. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння сюды трапіў расійскі фільм пра цудоўных дзетак. Кіно завецца «Ласкавы май».
Слушай, Максім, можа праздник устроім? Я свечку ў завхоза спёр.
Давай, я две котлеты сурна за ныну.
Калі вы не чулі «Ласкавы май», вы не жылі ў часы перабудовы. Напрыканцы 80-х хлапчуковы поп-гурт збіраў стадыёны і гучаў з кожнага прасу. Зрабіць кіно пра апошніх савецкіх зорак – справа цікавая і ўдзячная, але не ў дадзеным выпадку. Рэжысэр Владзімир Вінаградаў больш цікавіўся не водарам эпохі, а асобай рухавіка мая Андрэя Разіна. Таму і кіно атрымалася рэклямна-біяграфічнае.
Я іх так хачу сагрець теплом, белые розы. Вау, у всех на глазах я целовать, и гладить готов.
И припев 3-4.
Белые розы, белые розы, без защиты.
Да не, не так. С ля минор начинаем, потом на ре минор. Поехали.
Белые розы, без защиты шипы.
О!
«Ласкавы май» – гэта банальны расповед пра баяльнага прадзісвета. Крамны Разін па-блюзнерску выкарыстоўвае савецкую сістэму, каб па-хуткаму зрабіць бабла. Сачыць за гэтым працэсам – справа на аматара. А болей у стужцы нічога няма. Ды яна нічога болей і не абяцае. Фактычна мы атрымалі чарговы запіс сіроцкай папсы, песеньку пра цяжкае дзяцінства і шалёныя грошы. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. сьогодні я хочу розповісти про нову вартую уваги книжку. Британський музичний журналіст Патрік Хемфріс написав про співака Тома Уейтса і зробив це надзвичай добре. She sends me blue Valentine's all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a warrant out for my rest. Книжка «Мноство життя» у Тома Уейтса зараз вийшла у російському перекладі і тому цілком для нас досягальне. Патрік Хемфріс особисто знайомий зі своїм героєм. І він докладно відає невероятну кількість фактів з уейсовського життя і розповідає про непростий шлях артиста емоційно і стильово. Книжку Хемфріса раю читати навіть тим, хто ніколи не слухав невероятного Уейтса. Тому що це якісне читво. А до того цілком новий підхід до поп-аналітики. Хемфріс не захопляється, а розважає. Він не рекламує, а тлумачить. Автору пошуку героя тема страшенно привабна. Особливо, коли полювання трималося поспіхово.
Культуролог Максим Жбанков представив свой субъективный подход до сучасной культуры. И на этом Белорусская служба Радио Свободы завершает годину працы у ранішнім живым эфиры. Нагадаю, сегодня мы, сярод іншого, рассказывали про акцию «Минск у национальных стягах», узгадывали День памяти ахвяру политичных репрессий, рассказывали про новый проект интернет-телебачення, гутарили на іншие темы, про тях, яких сегодня у вечера. Я с вами на этом развитываюся и покидаю вас еще 4 хвилины со Змитером Бартосиком и его гостями.
Привітання, шановні слухачі. У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, что на гэтым тыдні мы слухаем песні менскага барда Валентина Каваліва. Дарэчы, жыўцом паслухаць гэтага аўтара можна ў менскім тэатры рускага рамансу, дзе Валентин ужо 3 разы збіраў поўную залю.
Я мало прымаю удзел у розных фестывалях і конкурсах. Я больше аддаю сябе творчасці зараз, але вось зараз я даю канцэрты ў тэатры рускага раманса. Чаму? Таму што я спяваю сваім сябрам доўгія гады, але ж я ніколі не даваў сольныя канцэрты. І мае сябры казалі, ну, калі ж ты даш канцэрт, давай. Хопіць пісаць усё ў стол і трэба на публіку выйсці. І вось зараз наступны канцэрт будзе 5 лістапада. Вось, прыходзьце. Там я спяваю песні і на беларускай мове, і на рускай мове. Там ёсць і рамансы, там ёсць і на стихі Ахматава, і Пастернака. Там ёсць і мае ўласныя вершы, і дзіцячыя песні, і песні для дарослых. Ну, я думаю, што гэта цікава. Это авторская песня. То есть я вот дал 3 концерта и полный зал был. После концерта люди до меня подходят и подякуют мне, потому что авторская песня – это не только музыка, это еще и первую чагу – это поэзия. Авторская песня – это доверительная размова с человеком.
Ой, ты край мой золотый, ой, ты край мой золотый, край мой Васильковый, над ракою чараты, над ракою чараты, пушы і дубровы, як цимбалы звонкий бор,
як цимбали звонкі бору зелені доліни, сребра речок і озер, сребра речок і озер, вирай журавліни. Небо сумное от хмар, небо сумное от хмар, на болоте клёкот арабиновый пожар, арабиновый пожар, вспыхвае далёко жарт вечора, где нажать, жарт вечора, где нажать, вдаль огляд палетки. Як же шира не кахать, як же шира не кахать, этой плыни кветки. Под дугою шархунцы, под дугою шархунцы, коні вараныя, ширибель во все концы, ширибель во все концы, песни молодые над ракою чараты, над ракою чараты, пуши и дубровы. Ой, ты край мой золотый,